Кечки саат 9. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азаттык радиосунун 10 декабрь дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев мамлекеттик жогорку кызматтарда турганда мыйзамсыз байыган деп айыпталып жатат. Ал кечээ камакка алынган.
Экс-вице-премьер-министр жалаң мамлекеттик кызматтарда иштеп жүрүп, бирок ошол учурда анын эсебинде бир катар кыймылсыз мүлктөр, кыймылдуу мүлктөр болгон.
9 айдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстанга четелдик инвестициянын көлөмү 31% кыскарган.
Мисал үчүн 2017 жылы мына ушул мезгилде 503 миллион АКШ доллары өлчөмүндө четелдик тикелей инвестиция келип түшсө, 2018 жылдын 9 айында бул көрсөткүч 345 миллионго чукул долларды түздү.
Сауд Аравия менен Иран кайрадан бири-бирин айыпташууда. Эми ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Саламатсызбы, кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда.
Рахмат Зайырбек, саламатсыздарбы. Бурулай Турдалы кызынын өлүмү боюнча соттук иште бүгүн жарыш сөз болуп, анда жабырлануучу тарап айыпталуучу Март Бөдөшевти өмүр бою эркинен ажыратууну суранышты. Бишкектин Свердлов райондук сотундагы жараянда прокурор айыпкер Бөдөшевко 23 жыл, анын досу Акмат Сейитовко 7 жыл сурап, айыпталуучулардын күнөөсү далилденгенин белгиледи.
27-нде ала качкандыгын толугу менен Бөдөш мойнуна алып, тергөө маалында дагы бул жерде да тастыктап сурадык. Машина от алып даяр болуп тургандыгы, бул Сейитов макулдашып алып, урулда отуруп, даярданып туруп, анан ала качкандыгы толугу менен тастыкталат.
Деди прокурор Улан Тагаев. Алеми айыпталуучулардын жактоочусу далилдерди жетишсиз деп эсептеп, Бөдөшев менен Сейитов тактоону суранды. Бурулай Турдалы кызы быйыл 27-майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө өлтүрүлгөн. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны ала качып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап өзүнө да кол салганын билдирген. Шектүү катары кармалган Марс Бөдөшевко кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголгон. Кийинчерээк Бөдөшевтин досу да кармалган. Азербайжан соту мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы башчысы Адамкул Жунусовду Кыргызстанга экстрадициялоо жөнүндө чечим чыгарды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтан маалымдашты. Учурда тиешелүү документтерди толтуруу боюнча иш жүргүзүлүп жатат. Кармалган жаран өз өлкөсүнө өткөрүлүп берилет, деди аталган кызматтын басма сөз катчысы Анастасия Пискур. Азербайжандын Новая эпоха маалымат агенттиги жазгандай, Жунусов өткөн аптада Баку шаарында Гейдералиев атындагы аэропорттон колго түшкөн. Финансы полициясы Жунусовду 2013-2016 жылга чейин мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп турганда, бул мекеменин башка адамдар менен туруктуу коррупциялык байланышты уюштурган деп айыптап жатат. Ага август айынын соңунда издөө жарыяланган. Бишкектин 1-май райондук соту аны камакка алуу жөнүндө чечим чыгарган. Бул боюнча азырынча Жунусовдун позициясы белгисиз. Европада коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясы Армениядагы кезексиз парламенттик шайлоо чыныгы атаандаштык менен өткөнүн билдирди. Байкоочулардын 10 декабрда жарыяланган баштапкы корутундусунда айтылгандай, жекшембидеги шайлоо учурунда добуш сатып алуу, шайлоочуларды коркутуу сыяктуу мыйзам бузуу фактылары жалпысынан катталган жок. 9 декабрдагы шайлоонун жыйынтыгын алайык. Премьер министрдин милдетин аткаруучу Никол Пашинян жетектеген Менин Кадамым альянсы добуштардын 70.4% топтоп парламенттик көпчүлүккө ээ болду. Биз жаңы парламентте абсолюттук көпчүлүктү, конституциялык көпчүлүктү түзөбүз. Бул биздин баардык пландаган реформаларыбызды ишке ашырууга өлгү болот. Башкы приоритетибиз экономикалык революцияны улантуу. Деп билдирди Пашинян. Шайлоонун жыйынтыктары белгилүү болгондон кийин буга чейин парламентте көпчүлүктү түзүп келген мурдагы премьер-министр Серж Сарсяндын республикалык партиясы 4.7% гана добуш топтоп, 5% босогодон өтө албай калды. Пашиняндын негизги атаандашы катары мүнөздөргөн Гагик Сарикуандын Гүлдөгөн Армения партиясы 8.3% добушка ээ болду. 3-орунга 6.4% көрсөткүч менен Жаркын Армения партиясы чыкты. Француз өкмөтүнө каршы ири жүрүштөрдөн кийин президент Эммануэль Макрон 10 декабрда элге кайрылганы турат. Ал жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 8:00 Елисей сарайынан кайрылуу жасай тургандыгын президенттик администрация кабарлады. Бул Макрондун өлкөдөгү башыламандык менен коштолуп жаткан ири демонстрациялар боюнча эл алдындагы алгачкы билдирүүсү болот. Франциянын экономика жана каржы министри Бруно Ле Майер акыркы акциялар экономиканы кыйраткыдай чыгым алып келгенин айтты. Сары кемселчендердин француз экономикасына тийгизген кесепети өтө оор. Биз азыркы окуяларды эске алганда жыл аягында экономиканын өсүшү солгундашын күтөрсөк болот, деп билдирди Франциянын экономика жана каржы министри. Франциядагы сары кемселчендер деген атка оңой демонстраттардын акциясы өкмөт күйүүчү майга кошумча салыкты киргизүүнү чечкенден кийин тутанган. Өкмөт бир нече аптага созулган демонстрациялардан кийин климаттын өзгөрүшүнө каршы чара катары мүнөздөлгөн бул пландан баш тарткан. Бирок буга карабастан өткөн ишемби күнү Франциянын аймактарында өкмөткө каршы демонстрациялар уланды. Француз полициясы билдиргендей, бул күнү өлкө боюнча 125 000 адам көчөгө чыкты, алардын 1400 жакыны кармалды. Жумгал районунда каза болгон 8-нчи класстын окуучусунун өлүмү боюнча кылмыш иши козголду. Бул окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин салмактуу адамдардын тобу тарабынан бейбаштык максаттарда атайын оор залал келтирип, байкабастыктан жабырлануучунун өлүмүнө алып келген кылмыштын белгилери деген беренесинин алкагында иш козголгонун Нарын облустук ички иштер башкармагынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта айтылгандай, 9-декабрь күнү Жумгал районунун Кызыл Жылдыз айылынын Ынтымак спорт ордосунда аталган айыл менен Бештерек айылынын 8-нчи класстын окуучулары волейбол ойноп жатып мушташа кетишкен. Жыйынтыгында Жумгал районунун Бештерек айылында жайгашкан орто мектептин 8-нчи классынын окуучусу 2004 жылы туулган эркек бала каза тапкан. Азыркы учурда кылмыш иши боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалып, тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Бокс боюнча WBA Asia чемпиону Акжол Сулайменбек уулу кесипкөй рингдеги кезектеги беттешинде чемпиондук таамын коргоп калды. Беттеш 8-декабрда Орусиянын Екатеринбург шаарында өтүп, Акжолдун атандашы Филиппин аралдарынан чыккан Джон Эстрада болду. Толугураак бул жаңылыкты сайтыбыздан окуй аласыз.
Сизге чоң рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык Чекиторг эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 11-декабрда тоолук райондордо кар жаашы күтүлөт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй жана Таласта түнкүсүн -1 -6, күндүз +2 +7, Баткен облусунда түнкүсүн -2 +3, күндүз +4 +9, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -2 +3, күндүз +4 +9, Ысык Көл дубанында түнкүсүн -2 -7, күндүз +1 +6, Нарын облусунда түнкүсүн -10 -15, күндүз -3 -8 градус болот. Бишкек шаарында 11-декабрда жаан жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы -1 -3, күндүзгү жогорку температурасы +5 +7 болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Дүйшөнбек Зилалиевди мамлекеттик жогорку кызматтарда турганда мыйзамсыз байыган деп айыптап жатат. Ага ылайык, мурдагы вице премьер министрдин декларациясында 1 000 000 долларга жакын акчасын жана кыймылсыз мүлкүн жазган эмес. Зилалиев өзү байлыгын жашырды деген дооматтарды четке какты. Ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү кадрларынын бири болгону белгилүү жана кызматтан кызматка көтөрүлүп жүргөн. Туура 1 жылдай мурун мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы болуп турганда бомба чуусуна байланыштуу кызматтан кеткен. Сөз Эленара Бейшенбек кызында.
Атайын кызмат 10-декабрдан Дүйшөнбек Зилалиевдин камалышы тууралуу расмий түшүндүрмө таратты. Анда экс вице премьер министрдин 2011-2016 жылдардагы декларациясы текшерилгени, жалпысынан тапкан кирешеси 2.5 миллион сомдон ашканы, жубайыныкы болсо 408 000 сом болгону, бирок текшерүүдө кирешесинен алда канча көп байлыгы бар экени аныкталганы айтылат. Тактап айтканда, быйыл сентябрь айына чейин жергиликтүү коммерциялык банктардын биринде 1 000 000 долларга жакын акчасы болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз өкүлү Рахат Сулаймановдун маалымдашынча, андан сырткары декларациясында көрсөтүлбөгөн туугандарына жана башка адамдарга катталган үйлөрү, батирлери жана жер тилкелери чыккан.
Кылмыш иши козголгон. Бүгүнкү күндө 1 май райондук соту менен Бишкек шаардык ал жаранды тергөөнүн аягына чейин камакка алуу чечими кабыл алынды. Экс вице премьер министр жалаң мамлекеттик кызматтарда иштеп жүрүп, бирок ошол эле учурда анын эсебинде бир катар кыймылсыз мүлктөр, кыймылдуу мүлктөр, алтын иштетүүчү, аки иштетүүчү жана башка жер кендери бар жерлерди иштетүү боюнча лицензиясы дагы болгон.
9-декабрда Бишкектеги 1 май райондук сотунда бөгөт чарасы каралгандан кийин Дүйшөнбек Зилалиев Азаттыкка комментарий берүүдөн баш тартты. Бирок мүлкүн жашырган деген дооматтарды четке кагып, буга байланыштуу документтерди коомчулукка жарыялай турганын билдирди. Дүйшөнбек Зилалиев былтыр жыл этегинде бомба чуусуна байланыштуу кызматтан кеткен. Ага террорчулук жөнүндө атайылып жалган маалымат таратуу айыбы менен кылмыш иши козголгон жана 2 ай мурун 3 жылга эркинен шарттуу ажыратылган болчу. Коомдук талдоо институтунун жетекчиси Рита Карасартова Зилалиевке байланыштуу соңку жагдайды саясий куугунтук катары баалады жана аны камакка алуу тууралуу сот чечимин сынга алды.
В целом, Караганда, кажется, как будто гонение было от Кандайда. Анда, барна, тень, мамиля, русл, анда, лар, тултура. Бунчу, ушна, масаля, лерди, финансово, уж керекте. Сен мындай скрывать эттиңби, давай мындай айып төлөгүндөгү и гудай смело деп. Потому что бул деген эми ал деген декларациясын кичине мүлкүн көрсөтпөй койгон нерсеси мен үчүн зыян эмес да. Башка кишилерге мындай опасное деяние деп жатпайт. Ошон үчүн аны айып пулга жасаш керек. Аны түрмөгө отургузуп койгондон эмне пайда? Айыпка салгыңыз, зато бюджетибизге сонун акчалар түшө бермек. А мынтип камап салгандан мен деп эчтеке көрбөй элемин. Макул мурунку ишинде мен айткан туура эле кылды депчи. Мунусунда уже деген саясий куугунтукка алынып атканы көрүнүп турат.
Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаттарынын киреше чыгашасы тууралуу декларациясы кызуу талкууга алынган. Колунда бар деген бир топ депутаттын үйү жок экени талкуу жараткан. Алардын арасында социал-демократтар фракциясынын депутаты Азамат Арапаев да болгон. Депутат үй аялына катталуу экенин ырастады. Өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп, байыган аткаминерлер тыкыр текшерилиши керектигин айтты.
Ал жерде жакын туугандары деген ал менин келинчегим бар. Ошо келинчегимдин атында. Эгерде мен ажыраша турган болсом, ошо үй жайы тапкан мүлкүмдүн бардыгын үй бүлөмө таштайм. Элеонора, билесиз, ошол Жогорку Кеңеште гана ошо кызматта турам. Ага чейин бир дагы мамлекеттик кызматты мен иштеген да эмесмин, да кызматкер болгон да эмесмин Жогорку Кеңешке чейин. Мен жашырбай, тартынбай эле ошол мен ишкермин деп ошол мен түптөгөн ишканаларда 2000 ашык кыргыз жарандары иштейт. Мен ошондуктан жашыра турган нерсем жок. Башкаларга окшоп өмүр бою мамлекеттик кызматта отуруп, андан кийин ошол декларацияны жашыра турган адамдардан эмес. Сөзсүз түрдө текшерилиш керек. Кечээ эле окуя боюнча транспорт министринин орун басары оңой эле мынтип 500 миң доллар алып коюп аткан. Бул мамлекеттин акчасы. Мынтип эле взятканы алып атат да, оп оңой кылып ошол. Бир эле долбардан андай долбарлар канча бар? Ушуларды катуу көзөмөлүшүбүз керек.
Дүйшөнбек Зилалиев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда жогорку жетекчилик кызматтарда жүргөн жана анын эң ишенимдүү кадры катары белгилүү эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда өткөн 9 айдын жыйынтыгы боюнча тикелей чет элдик инвестициялардын көлөмү кескин кыскарып 31% түздү. Муну талдоочулар өлкөдө инвестициялык климаттын начарлаганы жана өкмөттүн сырттан тикелей инвестиция тартуу саясатынын бошоңдогону менен байланыштырууда. Айрыкча буга чейин салттуу чет элдик инвестиция катары саналган тоокен тармагына келчү каржылык салымдын агымы азайып, бул жагдай кен казуучу компаниялар менен жергиликтүү калктын ортосундагы пикир келишпестиктердин жана чыр чатактардын көбөйүшү менен шарттаган. Бул тууралуу темага кабарчыбыз Куанычбек Жолдошев кайрылат.
2018 жылдын январь айынан сентябрга чейинки 9 айында өткөн жылдын мына ушул мезгилине салыштырмалуу Кыргызстанга келген чет элдик тикелей инвестициянын көлөмү 31.5% кыскарган. Мисал үчүн 2017 жылы мына ушул мезгилде 503 миллион АКШ доллары өлчөмүндө чет элдик тикелей инвестиция келип түшсө, 2018 жылдын 9 айында бул көрсөткүч 345 миллионго чукул долларды түздү. Канада, Нидерланды, Кытай, Швейцария сыяктуу өлкөлөрдөн келчү инвестициянын көлөмү 1.6% төмөндөгөн. Улуттук статистика комитетинин өкүлү Камила Тукеева чет элдик тикелей инвестициянын кыскаруу себептерин төмөндөгүдөй жагдайлар менен байланыштырды.
2018 жылдын январь сентябрында тикелей чет өлкөлүк инвестициянын төлөө агымы кыскарды жана 344.9 миллион АКШ долларын түздү. Тикелей чет өлкөлүк инвестициялардын негизги көлөмү 8.4% жакын пайдалуу кендердин ишканаларына, иштет өндүрүшүнө, геологиялык чалгындоого, финансылык ортомчулук жана камсыздоо чөйрөсүнө, ошондой эле маалымат байланышына багытталган өндүрүш ишканаларына 3-6% геологиялык чалгындоого 35% финансылык ортомчулук жана камсыздоо чөйрөсүнө 1.8% төмөндөдү. КМШдан тышкаркы өлкөлөрдөн келип түшкөн тикелей чет элдик көлөмдөрү 2017 жылдын январь сентябрына салыштырганда 6% кыскарды.
Чет өлкөлүк тикелей инвестициянын келип түшүүсү кескин кыскарган аймактар катары Баткент, Чүй, Ысык Көл облустары жана Ош шаары көрсөтүлгөн. Ал эми чет элдик тикелей инвестициянын көлөмү бир аз өскөн, же болбосо мурдагы жылкы деңгээлинде сакталып калган аймактар катары Бишкек шаары, Жалал Абад, Талас, Нарын жана Ош облустары белгиленген. Ошондой эле өлкөдөн чыгып кеткен чет элдик тикелей инвестициянын агымынын көбөйүшү байкалган. Бирок ошол эле кезде чет элдик капиталдын агымынын сыртка чыгышы былтыркы жылдын 9 айына салыштырмалуу 4.7% төмөндөп 328 миллион долларды түздү. 2017 жылы өлкөдөн сыртка чыккан чет элдик капиталдын агымы 344 миллион долларды түзгөн болчу. Эл аралык ишкер кеңештин аткаруучу директору Аскар Сыдыков ишенбөөчүлүктөн улам чет элдик капитал турсун Кыргызстандын ички инвесторлору каражатын сыртка алып чыгып кетип жаткан жагдайы бар экенин белгиледи.
Көп биздин жергиликтүү ишкерлер чет өлкөгө салып жатышат. Ошол эле Орусия, Казакстанга, Түркияга, башка өлкөлөргө. Демек биздин жеке ишкерлер өзүбүздүн инвестициялык климатына балким ишене албай ошол жерлерге салып жатышат. Эми текшерүүлөрдүн жагынан алсак, азырынча азайган жок, тескерисинче көбөйдү деп дагы айтсак болот.
Кыргызстанда адатта чет элдик тикелей инвестициялардын агымы негизинен тоо-кен тармагына багытталган. Бирок талдоочулардын баамында соңку мезгилде Тогузтороо районундагы Махман алтындагы, Кадамжайдын Шамбесай кениндеги жана Чаткалдагы алтын кендерине байланышкан чыр чатактардан улам жалпы инвестициялык климаттын начарлашы байкалган. Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Алмазбек Алимбеков Чаткалдын Терексай айылындагы милиция менен жергиликтүү калктын жаңжалына чейин эле инвестордун коопсуздугуна коркунуч келтирилген жагдай болгонун белгиледи.
Бул иш боло электе мындан бир эки ай мурун иш козголгон ошо эме боюнчачы. Келип анча мынча жанык биздин инвесторду коркутуп жүркүтүп катуу эле мындай угроза болгон. Анан инвестор мага кат жазган. Мындай болсо мен кетем. Мен Кыргызстанда иштебейм депчи. Эгерде менин безопасным силер обеспечить болсо, анан мен эмнеге келип инвестиция бияка салып атам деген. Ошондой маселе деле турган, кетем депчи. Анан эми бул инвестор да, инвесторго биз шарт түзүп бериш керек. Мамлекет түзүп бериш керек безопасностьтечи. Ошонун негизинде ошондо пост коюп туруп иштетип атабыз. Эгерде бул блокпост койбосо, муну күнүгө коркутса, эртең кетип калат инвестор. Кайра эле эл сарада деп да 350 киши жумушсуз калат.
Жогорку кеңештин өнүгүү фракциясынын депутаты Зиядин Жамалдинов Кыргызстанда инвестициялык климат көп жылдан бери эле жакшы эмес экендигин айтып, бул багытта өзүнчө саясат иштеп чыгуу зарылдыгын айтты.
Чындыгында инвесторлорго шарт түзүлүп жатат дебичи. Себеби алар жергиликтүү элдер менен жергиликтүү бийлик өкмөттүн ортосунда жакшы иш алып барбай жатат дейм эле. Казармандагы окуя болсун, ошолдон тийди, таасир тийди. Кийин Кадамжайда Шамбет сайдагы окуялар ушулардын баардыгын кесепети тийди деп ойлойм. Чындыгында эле бир өкмөт деле аракет кылып атса керек.
Анткени менен атайын кызматтын ардыгери Максат Маматканов тоо-кен тармагындагы инвестициялык климаттын начарлашына бийликти айыптады. Улуттук статистика комитетинин салыштырма талдоосу боюнча Кыргызстандан чыгып жаткан чет элдик капиталдын агымы КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Орусияга жана Казакстанга кеткен. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Бурулай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча соттук иште бүгүн жарыш сөз болуп, анда жабырлануучу тарап айыпталуучу Марс Бөдөшевти өмүр бою эркинен ажыратууну суранышты. Азербайжан соту мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы башчысы Адамкул Жунусовту Кыргызстанга экстрадициялоо жөнүндө чечим чыгарды. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясы Армениядагы кезексиз парламенттик шайлоо чыныгы атаандаштык менен өткөнүн билдирди. Француз өкмөтүнө каршы ири жүрүштөрдөн кийин президент Эммануэль Макрон 10 декабрда элге кайрылганы турат. Эми берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Сауд Арабиясы менен Иран кайрадан бири-бирин айыпташты. Расмий Эр-Рияд Перси булуңу кызматташтык кеңешинин кезектеги саммитинде Иранды чуркумдөгү өлкөлөрдүн ички иштерине кийлигишип жаткан үчүн сынга алды. Тегеран мындай дооматтарга макул болгон жок жана дароо эле жооп кайтарды. Сауд Арабия баштаган сунни араб мамлекеттери менен Ирандын аймактагы кызыкчылыктары тикелей кагылышкан өлкө азыр жарандык согуштун кучагындагы Йемен болуп турат. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Сунни араб мамлекеттеринин башын кошкон Перси булуңу кызматташтык кеңешинин кезектеги жылдык саммити бул ирет Эр-Риядда өттү. Падыша Салман Ибин Аль-Сауд алардын атаандашы Иранды каштык саясатын токтотпостон аймактагы өлкөлөрдүн ички иштерине кийлигишип жатканы үчүн мына ушул саммитте кайрадан айыптады.
Иран режимы өзүнүн агрессивдүү саясатын башка мамлекеттердин ички ишине кийлигишүүсүн улантууда. Мындай кырдаал бизден аймактагы жана дүйнөдөгү коопсуздукту, туруктуулукту сактоо үчүн өнөктөштөрүбүз менен иштешүүнү талап кылат. Бизге Ирандын өзөктүү программасы менен баллистикалык ракеталарды жасоосу алдын алынаарына кепилдик керек.
Деген Сауд падышасынын ушул жана башка сөздөрүнө Ирандын тышкы иштер министри Мохаммад Джавад Зариф Твиттердеги баракчасы аркылуу дароо жооп кайтарып, бул аймакта согушту жана бактысыздыкты жараткан адамдар көп болгондугун, бирок келечекте күчтүү адамдар эмес, күчтүү аймак зарылдыгын белгиледи. Перси булуңу кызматташтык кеңешинин акыркы саммит алдында Иран кезектеги баллистикалык ракетасын сынагандыгы белгилүү болгон эле Тегерандын аракетин батыш мамлекеттери Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясын бузуу деп баалашкан. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Иран сынаган баллистикалык ракета бир нече дүрмөт алып жүрүүгө жөндөмдүү экендигин, ал жакынкы чыгыштын бүткүл аймагы менен Европанын бөлүктөрүнө дагы жете алаарын билдирген болчу. Иранда жасалды деген баллистикалык ракеталар жарандык согуш жүрүп жаткан Йемендин буга чейин Сауд Арабиясына карай атылган учурлар дагы катталган. Аймактан Сунни Араб мамлекеттери менен Ирандын кызчылыгы тикелей кагылышкан өлкөсү дал ушул Йемен болуп турат. Иран Йемендеги шиит жамааты хуситтерди колдосо, Сауд Арабиясы баштаган коалиция президент Абдрабу Мансур Хадинин өкмөтүнүн бийлигин калыбына келтирүүгө аракеттенүүдө. Ирандын жакынкы чыгыштагы таасирине тең салмактык жаратуу үчүн 1981-жылы түзүлгөн Перси булуңу кызматташтык кеңешине Кошмо Штаттарга өнөктөш Сауд Арабия, Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн, Кувейт, Аман, Катар мүчө, бирок Эр-Риядтагы саммитке Катардын эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани келген жок. Анткени Сауд Арабия, Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн, Египет былтыр июндан тарта Катар менен экономикалык жана дипломатиялык алака катышын үзүп, расмий Дохан аймактагы терроризмди колдоп, Иран менен байланыштарын күчөтүп жаткан үчүн күнөөлөгөн. Катар болсо мындай дооматтарды четке каккан. Британдык Гардиан басылмасы жазгандай, Катар эмиринин саммитке катышпаганы Перси булуңун кызматташтык кеңешинде ажырым кеңейгенинин белгиси. Быйыл 2 октябрда саудиялык журналист Жамал Хашокчи Саудиянын Стамбулдагы консулдугунда өлтүрүлгөнү глобалдык нааразылык жараткандан кийин Кошмо Штаттар өнөктөшү Эр-Риядка Йеменде ачарчылык менен коштолгон жарандык согушту токтотуш жана Катар менен мамилени калыбына келтириш үчүн басым жасаган кадамдарга барууда. Вашингтондун Перси булуңу кызматташтык кеңешинде ажырымды жоюу боюнча турумун АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Тимоти Линдеркинг 9 декабрда Абу-Дабидеги форумда мындайча чечмеледи.
Перси булуңу кызматташтык кеңешиндеги биримдик АКШнын бул аймак Перси булуңу жана жакынкы чыгыш менен кызматташтыгында олуттуу таяныч болуп келген. Биз биримдик биздин эмес, уюмга катышкан өлкөлөрдүн шартында калыбына келүүсүн каалайт элек. Перси булуңу кызматташтык кеңеши Ирандын Араб жарым аралындагы таасирине каршы күчтүү ролун гана көргөзбөстөн, бизге экономикалык байланыштардын пайда табууга мүмкүндүк бериши да маанилүү.
Адеде америкалык өкүл Перси булуңу кызматташтык кеңешинде биримдикти чыңдоо зарылдыгы саммиттин жыйынтык билдирүүсүндө дагы көргөзүлдү. Азыр бул уюмга Иордания менен Египетти кошуу дагы сунушталып жатат. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фонду ЮНИСЕФ катуу зомбулукка кабылды деген 2 жаштагы баланын өлүмүнө байланыштуу кабатырлануусун билдирди. Балдар укуктарын коргогон бул эл аралык уюм кыргыз бийликтери чет өлкөгө иштегени кетип жаткан ата эненин жана алар балдарын асыроого калтырып жаткан тараптардын жоопкерчилигин мыйзам чегинде бекемдөө сунушун берди. Теманы кабарчыбыз Айдана Топчубаева улантат.
ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысынын орун басары Мунир Мамедзаде уюмдун сунушу балдар жөнүндөгү кодекстин бир бөлүгү экенин жана бул демилге учурда бийлик өкүлдөрү тарабынан да оң кабыл алынып жатканын Азаттыкка билдирди.
Мы бы не хотели бы, чтобы такого рода случаи, которые произошли недавно,
жакында эле 2 жашар бала менен болгон окуянын кайталанышын биз каалабайт элек. Биздин өлкөдө ушундай окуяларга реакция кылуу системасы эле болушун эртең унутуп калып, урай айтканда эмки ушундай окуя болгондо кайра кыймылдап калганды каалабайт элек. Ошондуктан биз мигранттардын балдарын убактылуу каттоого алуу, ал балдарды караган туугандарын колдоо, жөлөк пул берүү жана башка түшүндүрүү, алдын алуу сыяктуу маселелерди көтөрүп чыктык. Маселелердин алкагы кенен. Келаткан жылы да бул ишибизди улантабыз жана тийиштүү деңгээлде саясий чечимдер кабыл алынат деп үмүттөнөбүз.
хотя бы на политическом уровне решения.
Мындай билдирүүнү ЮНИСЕФ Чүй облусунда чарчап калган 2 жашар нарсенин өлүмүнөн соң тараткан. Маалыматка ылайык, эс үчүн жоготкон абалдагы 2 жашар бала 28 ноябрда Панфилов райондук ооруканасына жеткирилген. Эртеси күнү эне баланы коргоо улуттук борборуна которулган, бирок бала эсине келбеген бойдон 6 декабрь күнү чарчап калган. Эне баланы коргоо борборунун башкы дарыгери Гүлнара Жумагулова баланын акыбалы тууралуу төмөнкүдөй маалымат берди.
29-нда кеп түштү, аң сезими жок, эч кандай осмотрга аякта бербейт, бирок өзүнчө демалатты. Текшере келгенде ошо башында айлы чоң доо кетипти. Отек головного мозга, острое нарушение мозгового кровообращения, тупая травма живота, грудной клетки, множественные синяки на теле деп ушундай болду. Баардык бияктагы эме каражаттар жасалды бул балага карашты. Бирок текке каршы эме эч кандай жооп берген жок биздин дары дармектерге.
Аймактык милиция окуяны териштиргенде бала апасынын таанышы Кайынбе шаарчасында жашаган 32 жаштагы жалгыз бой келиндин колунда жашаган анык талган. Апасы ноябрь айынын башында Орусияга иштегени кеткен. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына ылайык, Ички иштер министрлигинин Панфилов райондук бөлүмү кылмыш жаза кодексинин адамдын ден соолугуна атайлап залал келтирүү беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп тергей баштады. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан кабарлашты.
Факт боюнча Панфилов райондук Ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 104-нчү беренеси менен кылмыш иши козголду. Учурда баардык керектелүүчү соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Тергөө иш амалдары жүргүзүлүүдө.
Балдар урток моктон жабыркап өлүмгө чейин жеткен мындай учурлар Кыргызстанда биринчи катталып жаткан жок. Мындай фактылар айрыкча ата энеси башка бирөөнү асырооого берип койгон эмгек миграциясына кеткен балдар арасында көп катталып жатат. Зомбулукка кабылган буга чейинки окуялардын эң оору жана кайгылуусу 2 жаштагы Ибрагимге байланышкан 2015-жылы катталган окуя болгону белгилүү. Зомбулук көрсөткөн жакындары жазаланганы менен кичинекей Ибрагим өмүр бою майып болуп калды. Укук коргоочулардын айтымында Кыргызстанда 256 000 ата энеси чет жакта иштеп жүргөн бала бар. Алардын ичинен 119 000 баланын ата энесинин экөө тең эмгек миграциясына кеткен. Айдана Топчубаева, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда 9 декабрда кыргызстандык Валентина Шевченко таймаштын аралаш түрү боюнча UFC'нин чемпиону болду. Анын чемпиондук беттеши Канадада өтүп, жыйынтыгында калыстар бир добуш менен жеңишти Валентинага беришти. Чемпиондук наам кыргызстандык мушкер кызга татаал жол менен келди. Теманы кабарчыбыз Самат Жумакадыров улантат.
Кыргызстанда төрөлүп, учурда Перу өлкөсү үчүн мушташкан Валентина Шевченконун чемпиондук куур үчүн мушташы польшалык атаандашы Йонна Энжейчке туш келди. Бул кармаш чемпиондук наам болгону үчүн 5 раундка созулду. Бирок Шевченко алгачкы мүнөттөн баштап эле демилгени колго алып, Энжейчке кыпындай мүмкүнчүлүк берген жок. Раунд сайын артыкчылыгын арттыра берген Шевченкага калыстар бир добуш менен 49-46 эсебинде жеңишти ыйгарышты. Бул беттешти кыргызстандык спорт сүйүүчүлөр чыдамсыздык менен күтүп турушкан. Айрыкча эрежесиз эр уруш жаатындагы адистер сары кыздын мушташын азыркыга чейин талдап өтө элек. Кыргызстандын кикбокс федерациясынын башкы машыктыруучусу Тохир Марасулов азаттыкка айтып жатып, Шевченконун утушунан кам санабаганын кошумчалады. Анткени ал Шевченко менен Энжейчиктин буга чейин 2 жолу тайбокс эрежеси боюнча беттешкенин көргөнүн, ал экөөндө тең кыргызстандык мушкер айым утуп алганын эстеди.
Алар мурдагы 3 жолу жолугушкан муайтай боюнча Валентина жакшы билген ошол Польшанын кыз мушкерини. Ошонго тактикасы түз болгон, эмне дегенде тейкдаундарды алды баарына. Валентина контратакада точный ударлар менен ошол эсебинде 5-0 боюнча уткан.
Валентина Шевченкода 3 өлкөнүн жарандыгы бар. Ал албетте Кыргызстан жана кийин Орусияда машыгуусун уланткандыктан Орусиянын жарандыгын алса, андан соң Перу өлкөсүнүн атынан рингке чыга баштагандыктан ал өлкөнүн да жарандыгын алган. Анткени менен Шевченко учурда АКШда жашап машыгат. Кыргызстандык дагы бир мушкер Дастан Шаршеев Шевченко башкы өлкөнүн атынан чыгып жатканы менен Кыргызстандын желегин ар дайым жанына ала жүргөнүн жалпы спортчуларга жакшы үлгү экендигине дагы өзгөчө токтолду.
Перуда жашап, Перунун атуу болуп жүрсө дагы ошо өзүнүн киндик тамган жерин унутпай, ошо мен кыргызмын деп салам айтып, ошонусуна ыраазы болдум мен чын жүрөктөн. Ошо эми биз дагы келечекте үмүт кылабыз, ошо чыныгы кыргыздын жигиттери ошол жака барып UFC'нин поясына UFC'ге да урушат деп.
Ал эми Кыргызстандын кулатуу федерациясынын президенти Эмиль Токтогонов Валентинанын жеңишинин аркасында машыктыруучулардын чоң эмгегин эске салды. Болгондо да анын алгачкы машыктыруучусу кыргызстандык Павел Федотов азыркы учурга чейин Шевченкону мыкты абалында таптап келе жатканын кошумчалайт.
Валяны валя кылып аткан биздин агабыз Павел Федотов, аны унутпашыбыз керек албетте. Машыктыруучусун ошол машыктыруучу агайыбыз ушул деңгээлге жетип, ушундай профессионалдык подготовка даярдыкты кот ошону ушул биздин агайыбыз өткөрүп аткандыктан валя ушундай жеңишке жетип атат.
Бирок адистер Шевченкага мындан кийинки таймаштар буга чейинкилерден дагы оор болорун айтышууда. Анткени ал ар бир мушташта чемпиондук намды коргоону дагы милдетке алмакчы. Самат Жуманкадыров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте